Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Την περασμένη Δευτέρα έγινε αγιασμός με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Συμβουλίου της Επιτροπής Παρέλασης της Φλόριδας και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία. Ακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση. Ο αγιασμός και η ορκομοσία έγιναν στην αίθουσα του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας από τον πατέρα Θεοφάνη Κατσικλή, ιερέα του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με διάφορα τρέχοντα θέματα της οργάνωσης της παρέλασης. Οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Παρέλασης είχαν πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου. Η κυρία Έφη Βασιλείου υπερίσχυσε του συνυποψηφίου της Αγγέλου Αγγελάτου. Η εκλογή έγινε σε δεύτερη ψηφοφορία, αφού στην πρώτη οι δύο υποψήφοι είχαν ισοψηφία. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν 4 άντρες και 7 γυναίκες. Η σύνθεσή του έχει ως εξής. Έφη Βασιλείου Πρόεδρος. Άγγελος Σάκης Αντιπρόεδρος. Γεωργία Φλωράτου Γραμματέας. Μπιλ Θείος Ταμείας. Και μέλη οι εξής. Πέτρος Αλευράς, Άντζελα Γεωργιάδου, Σοφία Κεραμάρη, Πέτρος Κουτσοπανάγος, Ελπίδα Λακιώτη, Μπέση Μαντέλου και Γιώτα Φραγγέλη. Η νέα παρέλαση θα γίνει την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024. Να μερικές από τις δηλώσεις που μας έκαναν στελέχοι και άλλοι παράγοντες λίγο μετά την ορκομοσία. Ακούμε τον πατέρα Θεοφάνη Κατσικλή που είπε μεταξύ άλλων.
Εύχομαι ολόψυχα να υπάρχει ενότητα, ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα χρόνια, για όλη τη δουλειά που έκανε ο Κώστας Σισόης, και όπως έκανε ο Κώστας Σισόης όλα αυτά τα χρόνια την εξαιρετική δουλειά και τους είχε όλους ενωμένους και το Τάρπο Σπρίνγκς είχε μια εξαίρετη παρέλαση. Κατά αυτόν τον τρόπο, εύχομαι ολόψυχα και η Εύη Βασιλείου με την ομάδα της να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα, γιατί να μην ξεχνάμε, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρόεδρος, αλλά κάθε χρόνο ο κάθε διαφορετικός πρόεδρος έχει σημασία. Συνεργάζονται όλοι μαζί. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωράει εγωισμός, δεν χωράνε ίντρικες, δεν χωράνε κόντρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που έχει σημασία είναι ενότητα. Πρέπει και οι επόμενοι να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Ιδιαίτερα σήμερα, απόψε, είναι ιδιαίτερη βραδιά, διότι βλέπουμε ανθρώπους από το Clear Water, από την Αγία Τριάδα, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα φέρουν και άλλους ανθρώπους από το Clear Water και νεότερο κόσμο, και αυτό κάνει το κομίτι της παρέλασης ακόμα πιο σημαντικό και ακόμα πιο ελπιδοφόρο, να το πω έτσι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και εύχομαι να καταφέρουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στην επόμενη γενιά και στα παιδιά μας, όπως και εγώ μιλάω σαν πατέρας που έχω τα παιδιά μου στον Πλάτωνα, τη χαρά και τον ενθουσιασμό φέτος και στα επόμενα χρόνια.
Ο τέος πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης Κώστας Σισόης δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής.
Και εγώ με τη σειρά μου ήθελα να πω σαν πρώην πρόεδρος, δίνω τις μεγαλύτερες ευχές μου και συγχαρητήρια στη νέα Επιτροπή Παρελάσεως, στην κυρία νέα πρόεδρος, στην κυρία Έφη Βασιλείου και σε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλω να συμπληρώσω ότι όλο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι όλοι καινούργιοι, όλοι καινούργιοι. Βάλαμε φέτος καινούργιο αίμα και βλέπω ότι είναι δραστήριοι και είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, πιστεύω ότι θα δουλεύσουν για τα εθνικά μας θέματα και θα είναι, ας πούμε, θα δουλεύσουν με αξιοπρέπεια και όπως πρέπει να δουλεύσουν για τις ερωτηριστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου για το έθνος. Αλλά όχι όμως ότι και το παλιό συμβούλιο που είχα δεν ήταν καλό. Ήταν πάρα πολύ εξαιρετικό και έτσι ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά τους τόσα χρόνια που είναι μαζί μου. Αλλά φέτος πάλι εύχομαι άλλη μια φορά και εγώ θα είμαι μαζί τους σε ό,τι θέλουν να τους βοηθήσω. Γι' αυτό είμαι και απόψε εδώ για να τους συμπαρασταθώ και ό,τι χρειαστούν εγώ θα είμαι έως όντου ζω μαζί.
Δήλωση στη συνέχεια από τη νέα πρόεδρο της Επιτροπής Παρέλασης Έφη Βασιλείου.
Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, είμαστε όλο ζωή γιατί έχουμε καινούργιο συμβούλιο. Ελπίζουμε όλοι μαζί να υποστηριχτούμε, όπως το λέμε, όλοι μαζί μπορούμε, εντάξει, και πρέπει να υποστηριχτούμε όλοι. Γιατί η παρέλαση είναι για όλο τον ελληνισμό, δεν είναι ούτε της Έφης, ούτε η παρέλαση είναι για όλο τον ελληνισμό.
Και τώρα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης, Άγγελος Σάκης.
Νέο το Συμβούλιο, είμαστε έτοιμοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, να καλυτερέψουμε την παρέλαση όσο γίνεται το περισσότερο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε τις απόψεις ολονών, ολονού του ελληνισμού της περιοχής, να μην τρεπούνε, να σηκωθούν, να μας πούνε τι νομίζουν πρέπει να αλλάξει και τι μπορεί να γίνει καλύτερα για την παρέλαση για να είναι πετυχημένη. Είμαστε όλοι Έλληνες, το χρωστάμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας να βρούμε τα καλύτερα για την παρέλαση.
Και κλείνουμε με δήλωση του τέος δημάρχου του Τάρπον Σπρίνγκς, Χρυσόστομου Αλαχούζου, ο οποίος παραβρέθηκε στην ορκομοσία.
Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στον Προμηθέα, η οποία είναι μια οργάνωση στην οποία την εκτιμώ και την υποστηρίζω, διότι πάντοτε είναι η οργάνωση αυτή η οποία φέρνει και προστατεύει και πάντοτε προωθεί τα ελληνικά ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος, τη γλώσσα την ελληνική, και είναι μια οργάνωση φιλανθρωπική επίσης που βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σήμερα όμως είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, διότι είχα την ορκομοσία της Επιτροπής Παραλάσεως, η παράλαση ύστερα από πολλά χρόνια που με την προεδρία του κυρίου Σισόη, τώρα ανάλαβε η κυρία Έφη, η οποία θα προσφέρει και αυτή τις υπηρεσίες της, όπως και πρόεδρος που είναι στον Προμηθέα, εκεί προσφέρει τις υπηρεσίες της, και θέλω να ευχηθώ σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι υγιής και να είναι υγιής και πάντοτε να είναι προοδευτική και να προσφέρουν πολλά για την ομογένειά μας και ιδιαίτερα για την εθνική μας γιορτή 25 Μαρτίου.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-697-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Είναι ζωγράφος και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και στις τέσσερις Ηπείρους. Γράφει ποίηματα, τα οποία έχουν γίνει τραγούδια στην ξένη δισκογραφία, αλλά και βιβλία με θέματα και από την ελληνική μυθολογία. Ασχολείται ακόμα και με κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ.
είχε δε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός πριν λίγα χρόνια. Ως καλλιτέχνης των καλών τεχνών έχει διακριθεί με ό,τι έχει ασχοληθεί, ενώ έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία. Μιλάμε για την Εύη Φωτοπούλου, η οποία διαμένει στα Χανιά της Κρήτης, αλλά η δράση της απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η Εύη Φωτοπούλου, η πολυτάλαντη αυτή καλλιτέχνης, είναι φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μας μιλήσει για τα έργα της και τις παρουσιάσεις τους σε διάφορες χώρες, για τις απόψεις της σχετικά με την τέχνη, αλλά και για την ομογένεια, την οποία έχει γνωρίσει και θαυμάσει. Κυρία Φωτοπούλου, να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν με την Κρήτη, με τα Χανιά. Πού ακριβώς βρίσκεστε?
Όπως είπατε, στα Χανιά, λίγο πιο έξω, κοντά στη λίμνη της Αγιάς, και απέναντί μου βλέπω τα Λευκά Όρη. Για όσους είναι από την Κρήτη, σίγουρα ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάω. Και να καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία.
Έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Την Φλόριδα ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς σε διάφορες πόλεις της Φλόριδας. Υπάρχουν και μάλιστα κριτικοί σύλλογοι. Ένας από τους συλλόγους αυτούς βρίσκεται και εδώ στην δική μας περιοχή. Πέστε μου όμως, εσείς έχετε ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, έχετε έρθει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Κάποιες λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο εμπειρίες έχετε από την ομογένεια του εξωτερικού. Τι νομίζετε για αυτή την ομογένεια, τι εντυπώσεις έχετε, τι γνωρίζετε?
Η αλήθεια είναι ότι και πριν, αλλά και συγκεκριμένα όταν έφτασα στην Αμερική, μόνο συγκίνηση μου έφεραν τα άτομα αυτά. Ήταν άνθρωποι, οι Έλληνες της Διασποράς, είναι άνθρωποι, είναι οικονομικά ενεργοί, μεσαίας ή ανώτερης τάξης, κατερτισμένοι, αλλά έχουν μέσα τους, ό,τι μέσα σε όλα αυτά, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, που δεν θα τη βρεις ούτε σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ και μένουμε χρόνια. Και όλο αυτό σου φέρνει μια ιδιαίτερη, δεν ξέρω, η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Μιλούσαμε με ώρες για την ιστορία, για την φυσική ομορφιά του τόπου μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για την ελληνική κουζίνα. Όλα, ακόμα και για την κρίση που πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν και τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όλα αυτά είναι στοιχεία που ενώνουν εμάς τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν και εμένα ανεπηρέαστη. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σε κουβέντες που είχα μαζί με ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μου λένε ότι περισσότερο νιώθουν και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους πρώτα σαν Έλληνες και μετά σαν πολίτες της χώρας στην οποία κατοικούν.
Και είναι σωστό αυτό, είναι σωστό αυτό. Γιατί συνεχίζουμε και το λέμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος.
Έτσι. Ναι. Έτσι. Και η τελική τους κουβέντα ήταν ότι έχει βαθύτερο νόημα για μένα ότι ανήκω στον Ελληνισμό. Οπότε τα λόγια περιττεύουν. Πιστεύω ότι όλο αυτό το λέει από μόνο του. Το γεγονός ότι οι σύλλογοι εκεί, η Εκκλησία, η οικογένεια κράτησαν ζωντανό όλο αυτό σε αυτά τα χρόνια που έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί, έχει μεγάλη σημασία μέσα από τις παραδόσεις, από τα τραγούδια, από τα πάντα. Κρατήσατε τη γλώσσα και τα πάντα όλα ζωντανά. Και ακόμα και για Έλληνες που έχουν γεννηθεί, που είναι χρόνια εκεί και όμως τους βλέπω κατεβαίνουν στο νησί, χορεύουν κριτικά, μιλούν, είναι μέσα στα πάντα. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον Ελληνισμό.
Κύριε Φωτοπούλου, εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και στην ομογένεια παντού στην Αμερική και φαντάζομαι και στην ίδια την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, ο οποίος είχε διατελέσει, είπατε, ως πρόεδρος της Πανκριτικής. Επίσης τον Γιάννη τον Κοκολάκη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ο οποίος είχε διατελέψει αξιωματούχος της Πανκριτικής και επίσης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σωματείων, Ελληνικών Σωματείων της Φλόριδας. Είναι αυτός ο οποίος είχε φέρει μάλιστα αυτοκίνητο του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο είναι στο Μουσείο των Χανίων.
Έχετε γνωρίσει τους δύο και τον κύριο Βελιβασάκη.
Εγώ έχω την τύχη να έχω γνωρίσει τον κύριο Βελιβασάκη εδώ στην Κρήτη. Είναι ιδιαίτερος άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμων και όλα αυτά που έχει δημιουργήσει μόνο δέος μπορούν να σου φέρουν για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν κάνει οι Έλληνες ανά τον κόσμο παραμένουν Έλληνες με πάρα πολύ γενναία και πολύ ψυχή και συνέστημα τεράστιο για την Ελλάδα. Και αυτό είναι πιστεύω που τους χαρακτηρίζει και μας χαρακτηρίζει όλους εμάς. Και το ίδιο αυτό διέκρινα και στην ομιλία μου με τον κύριο Βελιβασάκη.
Ακριβώς.
Εξαιρετικός.
Κύριε Φαντοκούλου, βλέπω εδώ το βιογραφικό σας και έχω εντυπωσιαστεί γιατί έχετε ασχοληθεί με όλα τα είδη των καλών τεχνών. Δηλαδή σας βλέπω στην ζωγραφική, σας βλέπω στον κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, ταινίες, συγγραφή βιβλίων. Πού περισσότερο έχετε δώσει έμφαση από τις τέχνες αυτές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τη ζωγραφική ξεκίνησα, ήδη από την ηλικία 10 ετών. Έχω σπουδάσει και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως ξέρετε, είμαι ανήσυχο πνεύμα και δεν θα μπορούσα να μείνω ποτέ σε ένα κομμάτι μόνο. Έτσι προχώρησα και στη συγγραφή και στην ποίηση και κάνω πολλά πράγματα. Μέσα από όλα αυτά παίρνω δύναμη. Οι εκθέσεις μου και στις 4 υπήρους είναι αριθμού πάνω από 200. Με βραβείο, όπως είπατε και εσείς, με αναγνώριση. Όλο αυτό μου έχει δώσει δύναμη να προχωρήσω και σε καινούργια κομμάτια. Τώρα, ας πούμε, έχω τελειώσει ήδη μια τριλογία μιας περιπέτειας εξαιρετικής και είμαι στην ανέβρεση εκδοτικού οίκου, το οποίο έχει γραφεί στην αγγλική γλώσσα. Και θα μου πείτε γιατί στην αγγλική. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πριν ξεκινήσω, αλλά θέλησα να δώσω τη δυνατότητα, επειδή η αγγλική γλώσσα καλώς η αλήθεια είναι ότι μιλείται Εβραίος από πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου, οπότε θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να μπορεί να φτάσει και να διαβαστεί όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό και στα αγγλικά.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει ως τώρα?
Μέχρι στιγμής 4.
Έχετε γράψει λοιπόν 4 βιβλία, είναι στην αγγλική γλώσσα. Τελευταίο σας βιβλίο είναι η τριλογία, το οποίο πληροφορούμε ότι έχει στοιχεία από την ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς. Η έμπνευσή μου ξεκίνησε, η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο στούντιο και είχα ξεκινήσει μια ζωγραφική σειρά με χιλιάδες κρυστάλλους. Μέσα από τη ζωγραφική σειρά ξεπήρησε ένας ήρωας, κάπως έτσι γίνεται. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και έτσι η ελληνική μυθολογία είναι αυτή που δημιούργησε και έθεσε μέσα τους ήρωες σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε μια απίστευτη ιστορία που δεν έχει σκοπό να απλά να περιγράψει κάποιες περιπέτειες. Τολμώ να πω ότι επηρεαζόμενη από τον τρόπο γραφής των αρχαίων τραγικών, θέλω να δείξω ότι ο άνθρωπος είτε πριν, είτε στο παρελθόν, είτε όταν και στο τώρα και στο μέλλον αγωνίζεται, πονάει, αγαπάει, παλεύει για τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, όμως ουσιαστικά αυτά που τον διαποτίζουν και τον εμπνέουν και του δίνουν δύναμη και τον κάνουν να είναι αυτός που είναι, είναι αυτές οι βασικές ανάγκες, το οποίο το έχω συναντήσει στα ταξίδια μου, σε διαφορετικές ανθρώπους που μιλάω και ανάλογα δεν έχει σημασία αν ξέρουν από τέχνη ή όχι, βλέπω και αντιλαμβάνομαι, ή άλλωστε η τέχνη απευθύνεται, είναι για όλους. Βλέπω τι απήχηση μπορεί να έχει μια ζωγραφική ή ένα μουσικό κομμάτι στην ανθρώπινη ψυχή και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρα που είχα από μικρό παιδί.
Να αναφερθούμε λιγάκι στα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει. Έχετε γράψει στίχους τραγουδιών, είναι στην αγγλική γλώσσα, σωστά?
Ναι.
Είναι στην αγγλική.
Και η μελοποίηση έχει γίνει από ένα σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Κίμωνα Πολάτο, ο οποίος συνεργαστήκαμε άψογα και έχουμε κάνει εξαιρετικά τραγούδια και έχουμε βραβευτεί σε σπουδαία φεστιβάλ ανά τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα ή πιο εντυπωσιακή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
Σαφώς, γιατί ξέρετε όλα από εκεί γυρίζουν και πηγαίνουν. Τώρα η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν κινούνται τόσο πολύ τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Ναι, και γι' αυτό και επειδή ένας δημιουργός δεν πρέπει να αναζητά, και εγώ σαν δημιουργός αναζητώ διαφορετικές διεξόδους και πράγματα και σε άλλες πατρίδες, να το πω έτσι, οπότε δεν θα ήθελα να σταματήσω την κάθε όποια δημιουργία μου στα στενά πλαίσια της Ελλάδας.
Ναι.
Τελευταία μας έγινε κάποια πρόταση να υπάρχουν τα τραγούδια αυτά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και για μας αυτό είναι εξαιρετική προοπτική και ότι κάτι κάνουμε σωστά, τέλος πάντων.
Έχετε ασχοληθεί λοιπόν και με τον κινηματογράφο σε ταινίες μικρού μήκους.
Ναι.
Και είδα μάλιστα στο διαδίκτυο μία ταινία σας για τα κρασιά.
Ναι.
Για τα σταφύλια, για τα κρασιά, έτσι δεν είναι.
Αυτό, ναι. Αυτό έγινε το 2015 στη σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη. Ήταν ένα σενάριο πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει και όπου παίζω κιόλας. Και έγινε στις Καρές Κισάμου, στο Ινοποιείο Λουπάκη, εξαιρετική τοποθεσία για όσους είναι από εκεί. Και γυρίστηκε αυτό, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά. Εμείς βέβαια το πιστεύαμε και μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, διότι πήγε πάνω από σε 40 φεστιβάλ διεθνή και έφτασε και στις Κάνες και βραβευτική.
Εκεί,
μάλιστα, στο φεστιβάλ το
κάνω. Ο τίτλος ακριβώς της ταινίας είναι
Black Wine of Eros.
Μάλιστα.
Το μαύρο κρασί του έρωτα. Είχαμε πάρα πολύ καλές κριτικές.
Μια και αναφερόμαστε στις ταινίες λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με τις ταινίες, με τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η κουλτούρα αυτών των ταινιών μικρού μήκους? Ποια είναι η κουλτούρα?
Είναι όπως και η ποίηση, δηλαδή θέλει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως σε λίγα, πολύ λίγα λεπτά, να πεις αυτό που έχεις να πεις και να δώσεις και να αφήσεις και μια γεύση, την επίγευση μάλλον στο θεατή. Και οπότε η όλη προσπάθεια είναι στο μέγιστο.
Μου γεννάται η επόμενη ερώτηση. Τότε η έμφαση στις ταινίες αυτές μικρού μήκους. Πού πρέπει να είναι η έμφαση, στην τέχνη ή στο περιεχόμενο?
Αυτά είναι όλα αλληλένδετα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η εικόνα, η έκφραση, η μουσική, ακόμα και μια ματιά, ένα άγγιγμα, όλα αυτά είναι που σκηνοθετούν και δίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε να φτάσει στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο από μια μεγάλου μήκους ταινία. Βέβαια η κάθε μία έχει τη δική της σημαντικότητα και δεν αναιρεί μια την άλλη, αλλά θέλω να πω ότι το οτιδήποτε είναι σε λίγο χρόνο πρέπει να τα δώσεις όλα. Δηλαδή πρέπει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να πεις αυτό που έχεις να πεις και να είναι με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους νομίζετε ότι είναι ένα είδος έτσι μεταβατικού σταδίου για μεγαλύτερες ταινίες ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ παράδειγμα έχοντας κάνει και τελευταία ασχολήθηκα πριν 2 χρόνια, τελείωσα τη συγγραφή σεναρίων στο East Anglia University και αυτό με βοήθησε να δω με μια τελείως, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος γραφής σεναρίων, είναι ο αντίποδας του βιβλίου. Με πολύ περιεκτικό λόγο να περιγράψεις αυτό που είναι που βλέπεις στην οθόνη. Έτσι λοιπόν κατάφερα να κάνω μια τριλογία σεναρίων που είναι πάλι πάνω στα βιβλία που έχω γράψει. Θέλω να πω ότι όλα συνδέονται και ακόμα και η ζωγραφική είναι αυτή που με βοήθησε να βάλω αν θέλετε τα χρώματα, να χρωματίσω οι ίδιοι σας σκηνογράφος, ακόμα και τις σκηνές αυτές. Το ένα είναι σκαλοπάτι. Η μουσική, η ποίηση, η συγγραφή, οι ταινίες, η μεγάλη οθόνη, όλα έχουν δουλέψει, έχουν γίνει ένα κράμα, αν θέλετε να σας πω περισσότερο μέσα μου, που με οδηγούν προς αυτό το δρόμο, που ελπίζω να φτάσω κάποια στιγμή.
Για να τα συνοψίσουμε
αυτά λοιπόν.
Ναι, για να τα συνοψίσουμε λοιπόν αυτά, επειδή έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα είδη, μιλάμε για οικαστικές τέχνες, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα, το ερώτημά μου είναι, οι εικαστικές τέχνες, κατά τη γνώμη σας, τι προσφέρουν στον άνθρωπο?
Θα σας πω τι προσέφεραν σε μένα.
Και τι ευαισθησίες καλλιεργούν στον άνθρωπο?
Ακριβώς. Θα σας πω μόνο ότι επειδή μεγάλωσα σε ένα πολύ στερημένο περιβάλλον, ενώντας ότι οι γονείς μου με δυσκολία να αγοράσουμε πράγματα στο σχολείο μας, όλα αυτά ήταν με εποχή διαφορετικές. Γι' αυτό και αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της συνέντευξης περί μετανάστευσης και όλων αυτών. Όμως η ζωγραφική και η τέχνη για μένα ήταν διέξοδος και ήταν αυτό που λειτουργήσε μέσα μου να μπορέσω να δώσω και να ζωγραφίσω το μέλλον που εγώ ήθελα.
Είστε σαφείς. Δώσατε την απάντηση στο ερώτημα τι ευαισθησίες καλλιεργεί. Βεβαίως. Ξεχάσαμε κάτι όμως όταν κάναμε αναφορά στη ζωγραφική. Ξεχάσαμε να κάνουμε και αναφορά στην αγιογραφία. Ασχοληθήκατε και με αγιογραφία.
Ναι, από εκεί ξεκίνησα.
Ναι.
Μάλλον τα πρώτα μου έργα ήταν σε ηλικία 8 ετών σε πάρα πολύ απλά χαρτιά που είχαμε στο σπίτι και στη συνέχεια ο παπάς στις ενορίες μας μου έδειξε έναν δρόμο κοιτώντας μικρή που ήμουν κι εγώ μέσα στις αγιογραφίες, μου είπε ότι υπάρχουν και αυτός ο δρόμος, ότι μπορείς να ζωγραφίσεις και να κάνεις πράγματα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι στη συνέχεια κατάφερα να, και τα πρώτα μου έργα ήταν με αντίστοιχη τεχνική αυτή της αγιογραφίας. Η πρώτη μου ατομική έκθεση στο Λονδίνο, σε ένα ιδιαίτερο μουσείο στο Highgate, ήρθαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και απλός κόσμος τότε από πολύ μεγάλα μουσεία και οι κριτικές ήταν εξαιρετικές και από τα μέσα και μου έφερε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί σκεφτόμενοι από πού ξεκίνησα και ότι τα έργα μου βρεθήκαν εκεί ή αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου και πολύ αργότερα κατάφερα να μπω στο Art Prize, εκεί που βρίσκεται μέσα μεγάλη δημιουργή όπως είναι ο Πικάσο και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, έτσι και εγώ από τους σύγχρονους κατάφερα να βρίσκομαι μέσα σε μια τέτοια κατηγορία και αυτό δεν σας κρύβω, μου φέρνει ιδιαίτερη χαρά γιατί σκέφτομαι ότι όλη μου αυτή η προσπάθεια δεν έχει πάει χαμένη και ξέρετε η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι ζωγραφικές, βιβλία, προσπαθώ και κάνω πράγματα για να τα δίνω πάλι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν είμαι αμέτωχη απλά να είμαι μέσα στο εργαστήριό μου και να δουλεύω και να μην παρακολουθώ το τι γίνεται έξω στον κόσμο και η πραγματικότητα να φεύγει και η ζωή να φεύγει. Προσπαθώ να κάνω πράγματα και να βοηθάω μέσα από συλλόγους, εκδηλώσεις, πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα να σας πω τώρα, το θυμάμαι στις Κάνες όταν κάναμε, ήταν όχι μόνο αυτή τη μια αλλά και άλλες ταινίες μικρού μήκους που είχα ετοιμάσει. Παράλληλα, τα έσοδα από το φεστιβάλ δοθήκανε για να κάνουμε, να πάρουμε πράγματα που χρειαζόντουσαν στο ιατρικό κέντρο στο Καμερούν. Ή ξέρω εγώ, όταν πουλήθηκαν κάποια βιβλία μου και κάποιοι πίνακες στο Λούβρο, καταφέραμε μέσω του οργανισμού να χτίσουμε κάποια σχολεία στην Κάνα ή να φέρουμε καθαρό νερό στην Καμπότζη, στους ανθρώπους που δεν είχαν. Καταλάβατε, δηλαδή, όλα αυτά χρησιμοποίησα ως μέσο. Μπορεί οι άνθρωποι που ήταν σε ανάγκη να μην είχαν τη δυνατότητα να έρθουν να δουν την έκθεση στο Λούβρο ή να παρακολουθήσουν την ταινία στις Κάνες, όμως τα αποτελέσματα αυτής βοήθησαν με άλλο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό ακόμα ευχαριστώ που και τον κόσμο που είχε τέτοια ανταπόκριση, αλλά και εγώ αισθάνομαι ηθική ικανοποίηση ότι δεν είμαι εκτός πραγματικότητας.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε τα έργα σας να έχουν διάρκεια, να έχουν ιστορία.
Ναι, αυτό το ήθελα από την πρώτη στιγμή, αλλιώς αν δεν έχουν αξία για μένα, δηλαδή να μην ντρέπομαι και να πω τι είναι αυτό που έκανα, θέλω να έχουν μια ποιότητα και να έχουν διαχρονικότητα. Είτε είναι αυτός στίχος, είτε είναι αυτός πίνακας. Δεν θέλω δηλαδή, όταν έκανα την πρώτη μου έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου περάσανε 25.000 άνθρωποι εγγεγραμμένοι. οι άνθρωποι που πέρασαν από εκεί ήταν και άνθρωποι της τέχνης, αλλά ήταν και απλοί άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τη ζωγραφική και με όλο αυτό τον κόσμο. Κι όμως τους έβλεπα, γιατί ήταν, τα έργα αυτά ήταν για το περιβάλλον, μετά από μια καταστροφική φωτιά που πραγματοποιήθηκε, που έγινε το 2007 στην Πελοπόννησο. Και εγώ όντως από την Πελοπόννησο δεν θα μπορούσα να είμαι αμέτωχη σε όλο αυτό. Και η απάντησή μου ήταν μια ζωγραφική σειρά, η καμένη και ανθισμένη γη, που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, σε μουσεία και σε φόρουμ. Αυτή ήταν η δική μου απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στον πλανήτη. Και οι άνθρωποι που έφτασαν λοιπόν εκεί, τα δάκρυα που είδα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν κάτι τέτοιο, ήταν για μένα η καλύτερη απάντηση.
Ναι. Κυρία Φωτοκούλου, επειδή έχουμε πολλούς Κυπρίους στην περιοχή μας, κάτι ετοιμάσατε για τον Φεβρουάριο στην Κύπρο?
Έγινε μια εκδήλωση, όπως σας είπα προηγουμένως, η συμμετοχή μου στο social, στην κοινωνική συνεισφορά δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει, έτσι, και έκανα με τον Μιχάλη Λάζο, είναι ένας διεθνής Κύπριος σχεδιαστής. Κάναμε με τη Europa Donna πέρσι, λίγους μήνες πριν στη Λεμεσό, και έγραψε ένα τραγούδι που είχε να κάνει για τις γυναίκες με... και τον καρκίνο του στήθους, και όλο αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο, και μάλιστα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο όλη αυτή η κίνηση, και τα εξαιρετικά έργα του Μιχάλη μαζί με το τραγούδι αυτό του Κίμωνα Πολάτου και της Άννας Μαρίας που το τραγούδησε, Δελή Γιώργη, ήταν... έπλεξε μια εξαιρετική βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει μέσα σε αυτά τα βήματα που έχουν γίνει σε όλα αυτά τα χρόνια να μπορείς να διακρίνεις ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με σένα, για να μπορείς να συνεργάζεται, γιατί ένας από μόνος του πάει κάπου στα σίγουρα, όπως λένε. Αλλά όταν είναι πιο πολύ μαζί, πας πιο μακριά. Δηλαδή οι συνεργασίες, οι καλές συνεργασίες φέρνουν και πιο καλά αποτελέσματα.
Επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, να πούμε τη συντομία, να πούμε στους ακροατές μας, έχετε κάνει πολλά σεμινάρια, επίσης ότι είχατε λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το 2016 στη Νέα Υόρκη και είχατε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός, σωστά?
Μάλιστα, σωστά. Και έφτασαμε, πήραμε την τρίτη θέση, και μια είχε τις καλύτερες κριτικές, και εγώ σαν πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός, και ήταν εξαιρετική στιγμή.
Και επίσης...
μάλιστα από εκεί μου έγινε πρόταση και μίλησα τις επόμενες ημέρες, βρέθηκα να μιλώ στα Ηνωμένα Έθνη. Πού βρίσκεται η γυναίκα σήμερα από την Ελλάδα, στην τέχνη, και τώρα... Ναι, και ήταν μια επίσης ιδιαίτερη στιγμή για μένα.
Και συνεργαστήκατε επίσης με διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Αμνηστία.
Ακριβώς, ναι. Και πολλούς άλλους οργανισμούς.
Μεγάλο λοιπόν το έργο σας, πολυπίκυλες οι δραστηριότητές σας, μεγάλη συμβολή σας στην τέχνη, γενικότερα στην τέχνη. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να επανέλθουμε, κυρία Φωτοκούλου, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πούμε κάτι περισσότερο.
Με μεγάλη μου χαρά, και εύχομαι και ελπίζω και οι ακροατές να βρήκανε ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής. Τους ευχαριστώ, και θέλω να πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αμερική είναι ιδιαίτερος ο αγκαλισμός τους και η αγάπη που μου δείχνουν, και είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι εξαιρετικοί, είσαστε εξαιρετικοί. Έχετε την καλή πάστα του Έλληνα όσοι είσαστε εκεί. Αυτό μπορώ να πω εγώ.
Κύριε Φωτοκούλου,
ξέρετε, πριν κλείσουμε, είχα βρεθεί τελείως τυχαία, έκανα μια βόλτα στο Μανχάταν, και καθώς σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό, εκτός από τους ουρανοξύστες και αυτά, βλέπω μια ελληνική ταμπέλα, και λέω, όπα, τι είναι, και βλέπω εστιατόριο, και ήταν η καλή μου φίλη, που έγινε κατόπιν καλή μου φίλη, η Μαρία Ιλόη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πέρα από ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα, μου κάνει εντύπωση. Μου λέει, η Εύη, θα έρχεσαι, και όποτε τελειώνεις τις δουλειές σου κλπ, θα έρχεσαι, θα βρίσκεις εδώ πάντα μια ζεστή σούπα να φας. Και μου θύμισε, λες και ήμουν, ξαναγύρισα στο σπίτι μου. Και θέλω να πω αυτή την αγκαλιά και αυτή την αγάπη, την έχουμε και αυτό το φιλότιμο, όλο αυτό το δόσιμο το έχουμε εμείς σε μεγάλη ποσότητα εμείς οι Έλληνες.
Ναι. Και πριν μας αποχαιρετήσετε, πούμε και δύο κουβέντες για τον Νίκο το Δούκα, ο οποίος διαμένει εδώ στην Φλόριδα. Έχετε γνωριστεί, έχετε συνεργαστεί νομίζω Πέστε μας δύο λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, για τον καλλιτέχνη αυτόν.
Λοιπόν, ο Νίκ Ντιούκας για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τον γνωρίζω. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, με ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι, πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολύ καλή ψυχή. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τη δουλειά του. Εμείς συνοδηθήκαμε μουσικά σε κάποια βραβεία. Ο Νίκ είχε πάρει το στα Global Music Awards και ο Νίκ είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο, που έχει πάρει πάρα πολλά βέβαια. Εμείς είχαμε πάρει την τρίτη θέση και από εκεί ήταν το ένωσμα να γνωριστούμε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και καταλαβαίνω γιατί έχει, τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν, τον γνωρίζουν μέσα από τη μουσική του. Εμείς που τον ξέρουμε λίγο περισσότερο θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικός και σαν καλλιτέχνης και ιδιαίτερα καταπληκτικός σαν άνθρωπος.
Έτσι, έτσι, ακριβώς όπως θα λέτε.
Κύριε Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να επιφυλαχτούμε σε κάποια από τις επόμενες μας εκπομπές να τα ξαναπούμε.
Ναι. Σας ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη και να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερο όλη αυτή η τηλεπορία με την πανδημία και να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς πιο εύκολα ταξίδια και να συναντηθούμε και από κοντά.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, νερό και φωτιά. Από την αρχή του χρόνου, φωτιά και νερό είναι δύο ανθρώπινες ανάγκες και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά ο άνθρωπος, αλλά και μπορεί να γυρίσουν και εναντίον του και να γίνουν οι χειρότεροι εχθροί. είναι τίποτα πιο επικίνδυνο από φωτιά και νερό? Περιγράφοντας τις δυσκολίες των Αγίων, ο Θεός μεταχειρίζεται όρους. Ο Θεός περιγράφει τις δυσκολίες και βάσανα και περιστάσεις των παιδιών του, ως η φωτιά και το νερό υπόδειχναν ότι είναι σοβαρά, μάλιστα πολύ σοβαρά. Εν αρχή αυτό φαίνεται να είναι αποθαρρυντικό, αλλά η χαρά, η νίκη και η ανακούφιση είναι ενδιάμεσα. Ο χριστιανός ποτέ δεν χάνεται, σκεπάζεται στην πλημμύρα και δεν χάνεται στη φωτιά, πάντοτε περνάει από μέσα. Ακόμα και στο τέλος της ζωής ο ψαλμωδός ανακοινώνει ίδιο μέσον: «Επέρασα, είπε, διαμέσου της κοιλάδας του θανάτου». Αυτές οι μεταφορικές δεν είναι ότι λένε διαφορετικών ειδών χτυπήματα, αλλά διδάσκουν την ίδια αλήθεια σχετικά με του Θεού το χέρι απάνω μας. Δοκιμασία διαφωτιάς. Ο Ιώβ εσύκρινε τα βάσανά του ως εισρήξιμο στη φωτιά. Στο φούρνο, όταν με δοκίμασε, είπε, θα βγω έξω όπως ο χρυσός. Προσέξτε τις τρεις λέξεις «θα βγω» μέσω της φωτιάς. Είναι ένα πράγμα να μιλήσεις μετά που θα βγεις από τη φωτιά, αλλά ο Ιώβ είναι ακόμη μέσα στο φούρνο όταν είπε αυτές τις κουβέντες. Ας έχουμε λοιπόν πίστη στον Ιησού Χριστό.
Δια μια Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο χόπι. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Για το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω, μα κι τελευταία, γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και έγκλημα μεγάλο. Να με εγώ το ένα θύμα, να σε εσύ το άλλο. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο κοπί. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη και ο πιο ικανός υπεύθυνος ενός οργανισμού δεν μπορεί να φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα εάν δεν έχει ικανούς συνεργάτες. Μόνος του τι μπορεί να χτίσει κάπου όπου χρειάζεται συλλογική προσπάθεια? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την καλή λειτουργία πολλών οργανώσεων της ομογένειας, μικρών ή και μεγάλων. Η αλήθεια αυτή πρέπει να μας προβληματίζει και για τους συλλόγους μας και για τις ομοσπονδίες μας και για τις κοινότητές μας και για τις πάσης φύσεως άλλες οργανώσεις και φορείς της ομογένειας. Μικρό φαίνεται το πρόβλημα, αλλά στην πραγματικότητα είναι τεράστιο και αποφασιστικό για την καλή λειτουργία και την επιτυχία των σκοπών κάθε φορέα και όχι μόνο. Χρειάζεται συστράτευση, χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, χρειάζεται έργο. Όχι λόγια κούφια και ξύλινα, χωρίς αντίκρισμα. Πρέπει να πάψουν μερικοί να βλέπουν μόνο τον εαυτό τους. Να πάψουν να τον βλέπουν ως τον μόνο γνώστη, τον μόνο αναντικατάστατο, τον άνθρωπο που οι άλλοι τριγύρω του, σε οργάνωση ή οπουδήποτε αλλού, τον βλέπουν ως σωτήρα. Τέτοιες σκέψεις είναι ανόητες και χαρακτηρίζουν πολύ αρνητικά όποιον σκέπτεται έτσι. Δυστυχώς, κυκλοφορούν αρκετοί τριγύρω μας με πολλή φαντασία για το άτομό τους, με υπεροψία, με εγωισμό. Πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζεται για κάτι συνεργασία και κατανόηση. Ένας κούκος δεν φέρνει μόνος του την άνοιξη, όπως λέει και ο σοφός λαός.
Σαν τα σμιχτά μου φρύδια. σου τις ματιές, εσύ θα μας πληρώσεις. Το ξέρω μες στην αγορά όλα τα ψαραδάκια. Πώς θέλουν να πεζογελούν σαν βλέπουν κοριτσάνια. Πώς θέλουν να πεζογελούν σαν βλέπουν κοριτσάνια.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!